Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastoraar Kimmel on Sakaria raamatu viimase peatüki juures. Täna kuuleme, milline saatus ootab ees neid rahvaid, kes astuvad Jeruusalemma vastu.
Hakkame Sakaria raamatuga tutvumisega lõpule jõudma. Selle raamatu viimane peatükk, mida hakkasime uurima eelmisel korral, kõneleb lõpuaja vapustustest, mille käigus muuhulgas ka õlimägi lõhkeb kaheks. See peatükk räägib praeguse aja muutumisest teistsuguseks tõelisuseks, kus pole enam ka öö ja päeva vaheldumist. Muudatuste kirjeldus jätkub ka järgnevates salmides. Loen Sakaria raamatu 14. peatükist 10. salmi. Kogu maa muutub lagendikuks Gebast kuni Rimmonini lõunapool Jeruusalemma. See tõuseb aga kõrgele ja jääb oma kohale Benjamini väravast endise värava asupaigani, nurgaväravani ja Hananeli tornist kuningasurutörteni. Selle salmi kõrval tasub lugeda sedagi, mis Jeruusalemma kohta öeldakse psalmis 125 teises värsis. Jeruusalemma ümber on mäed ja Issand on oma rahva ümber nüüd ja igavesti. Praegust Jeruusalemma ümbritsevad tõesti mäed. Sel ajal, kui kirjutati psalmi 125, tähendasid ümbritsevad mäed Jeruusalemma elanikele kaitset. Nad olid nende varjus. Nüüd aga räägib Sakaria raamat kogu ümbruse muutumisest. Mäed vajuvad tasandikuks. Neid ei ole siis kaitseks enam tarvis. Selle tagajärjel tõuseb Jeruusalemm kõigest muust kõrgemale ja valitseb selgi moel ümbruskonda. Jeruusalemm muutub ka silmaga nähtavalt endast mõistetavaks keskuseks. Nii on muidugi ka kohane, sest sellesse linna on asunud maa ja taeva kuningas, Issand Jeesus Kristus. Siin nimetatud paikadest nii palju, et Geba oli 9 kilomeetrit Jeruusalemmast põhjakirde pool. Rimmon aga oli Jeruusalemmast ligi 50 kilomeetrit edelas. Piirkonnas, kus Juuda mäed hakkavad üle minema Negevi kõrbeks. Neid kohti nimetades ilmutab Sakaria, et kogu see ala, mis traditsiooniliselt on kuulunud Juuda suguharule, muutub laialdaseks tasandikuks. Sakaria ilmselt kirjeldab Jeruusalemma neljast suunast, idast läände ja põhjast lõunasse. Benjamini värav oli tõenäoliselt müüri kirdenurgas, sest Benjamini alad olid Jeruusalemmast selles suunas. Hananeli tornist on teada, et see oli Jeruusalemma müüri kõige põhjapoolsemas nurgas. Kuninga surutõrved aga olid linna lõunaservas. Kuigi nurgavärava ja võimaliku endise värava asukohta ei teata, tunduks loomulik, et vähemalt üks neist oli linna läänemüüris. Selline linna igast küljest vaatlemine kõneleb sellest, et terve linn kuulub sellesse uude Jeruusalemma, millest prohvet räägib. Loen 11. salmi. Seal elatakse, seda ei panda enam vande alla ja Jeruusalem elab julgesti. See tähendab, et Jeruusalemma ei ohusta enam miski ega keegi. Jeruusalemma nimi tähendab rahulinna. Kui vaadata selle ajalugu, siis võib öelda, et see pole kuigi palju aastaid saanud elada rahus. Nüüd on seegi olukord muutunud. Kui Issand on astunud alla õlimäele, siis on linn saanud oma nime vääriliseks. Loen 12. salmi. Ja see on nuhtlus, millega Issand lööb kõiki rahvaid, kes sõdivad Jerusalemma vastu. Ta määndab nende liha, kui nad alles jalgel seisavad. Nende silmad mädanevad oma koobastes ja neil mädaneb keel suus. Olles kirjeldanud kõike seda rõõmsat, mida Issanda tagasitulek Jerusalemmale tähendab, räägib Sakaria ka asja teisest küljest. Vaenlaste armeed, mis on tulnud Jerusalemma hävitama, saavad vapustava saatuse osaliseks. Sakarial on siin arvatavasti olnud mõttes ka see, mis Jesaja ajal juhtus samuti Jerusalemma piiranud vägedega. Siis suri ühe ööga 185 000 süürlast, mistõttu Sanherib, kes vägesid juhtis, pöördus nendega oma maale tagasi. Üheks selle sündmuse nii-öelda loomulikuks seletuseks on pakutud katku või mõnda muud nakkushaigust, mis levis hiirtega. Mingist epideemiast võiks siin ehk rääkida ka Sakaria. Teiseks lähevad vähemalt minu mõtted siin tuumapommi plahvatuse tagajärgedele, mis võiksid olla sarnased. Selge aga on, et siin kirjutatu põhjal on see nuhtlus Issanda põhjustatud. Midagi sarnast toimus omal ajal juba Egiptusest vabanemise puhul, kui Issand läskis nuhtlustel tabada egiptlasi, aga mitte iisraellasi. Samasuguseid kirjeldusi nuhtluste tagajärgedest leiame ka ilmutusraamatust viimaste aegade ahistuste kirjeldustest. Aga need nuhtlused ei ole siiski vaenulike armeede hävingu ainuke põhjus. Loen 13. salmi. Ja sel päeval on nende hulgas suur Issanda kartus, nõnda et nad haaravad kinni üksteise käest ja ühe käsi tõuseb teise käe vastu. Selle meie jaoks raskepäraselt sõnastatud salmi tegelik mõte on ilmselt, et vaenlased satuvad segadusse ja pööravad oma relvad üksteise vastu. Sellist asja on Iisraeli ajaloos varemgi juhtunud. Näiteks Gideoni ajal, kes 300 mehega läks rohkem kui 100 000 miidjanlase vastu. Ka siis sündis vaenlaste leeris segadus ja nad tapsid üksteist vastastikku. Kohtumõistjate raamatu 7. peatüki 22. salmis jutustatakse sellest järgmiselt. Ja nad puhusid 300 sarvega ning Issand pööras ühe mõõga teise vastu ja seda kogu leeris. Ja leer põgenes kuni Beet-Sittani Serera suunas, kuni Abel-Mehola rannani Tabati juures. Näib, et Sakaria otsib siingi Iisraeli minevikust sündmust, mis vähemalt mingilgi moel vastaks sellele, mida Issand teeb tulevikus. Loen salmid 14 ja 15. Juudagi sõdib Jerusalemmas ja kõigi ümberkaudsete paganate varandused kogutakse kokku. Kuld ja hõbe ja üpris palju riideid. Ja samasugune nuhtlus tabab hobuseid, muulasid, kaameleid, eesleid ja kõiki loomi, kes nende leerides on. Just samasugune nuhtlus. Selle peatüki alguses räägiti, kuidas maailma rahvad ründavad Jerusalemma ja röövivad seda. Nüüd öeldakse, et kaua ei saa need rahvad röövitud rikkuste üle rõõmustada. Röövijad saavad ise röövitavateks. Samasugust pilti näeme ka Hesekieli raamatus, kus samuti räägitakse, et iisraellased röövivad Googi juhtimisel endale kallale tunginud röövijaid. Hesekieli raamatu 39. peatükis salmides 9 ja 10 on kirjutatud. Iisraeli linnade elanikud lähevad välja ning süütavad ja põletavad relvi, väikesi ja suuri kilpe, ambusid ja nooli, nuiasid ja piike. ja nad teevad nendega tuld 7 aastat. Nad ei kanna puid väljalt ega korja metsadest, sest nad teevad tuld relvadega. Nad võtavad saaki neilt, kes neid röövisid, ja riisuvad neilt, kes neid riisusid, ütleb Issand Jumal. Muide, siingi tuleb minu meelest kilpide, ambude, noolte, nuiade ja piikede all mõista kaasaegset relvastust või õigemini tuleviku relvastust, sest vaevalt küll lõpuaegade sõjas sõna-sõnalt ambude ja noolte, piikide ja nuiadega sõditakse. Tollajal aga ei saanud Jumal oma ilmutuses teistsuguseid väljendeid kasutada, sest tänapäevast relvastust ei osanud keegi ettegi kujutada ja selle jaoks polnud sõnugi olemas. Aga mõelgem, millist energia hulka kasutab juba tänapäeva relvastus kas või bensiini ja nafta või ka raketikütuse ja tuumalaengute näol. Kui seda palju on, siis võib tõesti aastateks katta kogu riigi energiavajaduse. Siis tõesti pole tarvis elada enam puuküttel. Vaimulikus plaanis aga läheb niiviisi siis, kui Jumal teeb meid nõrgaks, lubades kurjuse jõududel meid lüüa. Kui saatan süüdistab meid valede valikute pärast ja kui me soovid ei täitu, siis satume kitsikusse. Siis meie petlikud kujutlused oma enda võimaluste osas varisevad kokku. Võib-olla me isegi palvetame nagu Paulus, et Jumal võtaks meie elust need valusad vaiad ära. Aga Jumala vastus võib olla teistsugune, nagu see oli teistsugune ka Paulusele. Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. 2. Korintuse kiri 12.9. Olles saanud sellise vastuse, vaatas Paulus oma röövijaid hoopis uues valguses. Ja siis hakkas ta millalgi tegema samamoodi, nagu siin öeldakse tegevat iisraellasi. Ta hakkas röövima oma röövijaid. Ta kirjutas edasi. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Ühesõnaga, Paulus leidis aarde sellest, mida ta varem oli pidanud ainult halvaks ja negatiivseks. Ta mõistis, et Jumala riik läheb kõige paremini edasi siis, kui Jumal tegi ta väiksemaks ja nõrgemaks. Nii ta õppis rõõmustama asjade üle, mis olid talle inimlikult võttes kõige suuremaks ahistuseks. Aga Sakarja ei räägi siin muidugi ainult vaimuliku elu seaduspärasustest. Ta räägib ka, mis juhtub siis, kui uus reaalsus astub endise asemele. See, et loomadki saavad samade nuhtluste osaliseks nagu ründava armee, näitab, et ründajate taganemistee on kinni. Tee, mille nad arvasid viivat lõplikule võidule, tähendas hoopis neile endile lõppu. Ja muidugi julgen välja pakkuda, et hobuste ja eeslite asemel võib siin olla jutt tegelikult hoopis mootoritest, tankidest ja soomukitest. Samamoodi läks ka Golgata ristil. Kurat arvas, et saavutas seal Jeesuse Kristuse üle lõpliku võidu, aga ta rõõmustas liiga vara. Ta sai küll Jeesuse tapetud, aga seda ta ei mõistnud, et isegi surm ei saa pidada Jeesust oma haardes. Nii muutus arvatud võit hoopis kuradi kaotuseks. Just sellepärast võivad nüüd kõik lunastatud rõõmustada pattude andeks andmisest Jeesuse Kristuse nimes ja ka igavesest elust, mida temasse uskumine tähendab. Järgmised salmid näitavad, et sugugi mitte kõik teiste maade elanikud ei leia eespool kirjeldatud nuhtlustes oma lõppu. Loen 16. salmi. Ja kõik järele jäänud kõigist paganaist, kes on tulnud Jeruusalemma kallale, peavad aasta aastalt minema sinna üles, kummardama kuningat, vägede issandat ja pidama lehtmajade püha. See salm tähendab, et jääk ei saa päästetud mitte ainult Iisraelist, vaid ka kõigist teistest rahvastest. Seda sama näeme ka ilmutusraamatust. Kirjeldades pärale jõudnute hulka, räägib Johannes esmalt Iisraeli rahva liikmetest suguharude kaupa ja ütleb siis edasi. Pärast seda ma nägin, ennäe, suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega. Pääste on meie Jumalal, kes istub troonil ja tallel. Ilmutusraamatu 7. peatükk, salmid 9 ja 10. Nii siis räägivad nii Sakaria kui ka Johannes, kumbki omal viisil, kuidas inimesed kõigist rahvastest teenivad kord koos Iisraeli rahva jäägiga issandat. See pilt hakkas teostuma juba siis, kui Jeesuse saadetud apostlid hakkasid kuulutama pattude andeksandmist tema nimes, alguses Jeruusalemmas ja edasi üha kaugemal. Vähehaaval jõudis see sõnum ka siia, kaugele Eestimaale. Sakaria nägemuse teostumisele aitavad omalt poolt kaasa ka raadioteel paljudes keeltes edasi antavad saated, mis kuulutavad päästjast. Rõõmusõnum pattude andeksandmisest toob praegugi rõõmu nii Eritrea sõdurile kui ka eluaegset karistust kandvale vangile, kes raadiole kirjutatud kirjas kõneleb oma usule tulekust ja sellest, kuidas ta nüüd vanglas kuulutab evangeeliumi kaasvangidele. Sakaria raamat räägib uue ajastu algamisest ka veel ühes teises mõttes. Apostlite tegude raamatu 1. peatüki 8. salmis andis Jeesus oma jüngritele natuke enne oma taevasse minekut järgmise tõotuse. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Nüüd, kui Sakaria räägib, mis toimub pärast seda, kui Jeesus on maa peale tagasi tulnud, selgub, et liikumissuund on muutunud. Nüüd ei minda enam Jeruusalemmast välja, vaid inimesed tulevad sinna. See oligi Jumala esialgne mõte, kui ta valis Iisraeli rahva. Ta soovis, et inimesed teistest rahvastest näeksid Iisraeli rahva elu ja õpiksid sellest, missugune Jumal on. Selleks pidid nad kohale minema seda imet vaatama. Iisraeli rahvas valiti preester rahvaks. Midagi Jumala plaanist teostus juba Saalomoni ajal, kui isegi Seeba kuninganna oli kuulnud Iisraeli kohta ülistavaid jutte ja läks ise vaatama, kas need ka tõele vastavad. Ta avastas, et tegelikkus oli veel palju parem kui kuuldused. Aga ikkagi teostus see Jumala mõte sel ajal ainult osaliselt ja ajutiselt. Sageli läks otse vastupidi. Mõnikord tegid iisraellased isegi hullemaid asju kui need rahvad, kelle Jumal oli nende eest tõotatud maalt minema ajanud. Nüüd räägib Sakaria raamat, mis juhtub, kui issand on asjad paika pannud. Ta on lasknud kuulutada evangeeliumi kõigile rahvastele ja kõigi nende hulgas on neid, kes on õppinud tundma Jeesust Kristust. Ja Sakaria räägib, kui tänulikud need inimesed on, et nemadki on päästetud saanud. Inimesi tuleb maailma otsastki Jeruusalemma austama päästetoojat. Sakaria ütleb, et järele jäänud paganad tulevad Jeruusalemma pidama lehtmajade püha. Selle pidamise korraldus on antud 3. Moosese raamatu 23. peatükis salmides 41-43. Sealt selgub, et seda tuli pidada kõrbes rändamise ajamälestuseks, mida oli ju 40 aastat. Lehtmajade püha oli seega orjusest vabanemise mälestuspüha. Nüüd tulevad kõik rahvad Jeruusalemma pühitsema patuorjusest pääsemist. Jeesus Kristus on ostnud nad vabaks patu, surma ja kuradi võimu alt just Jeruusalemmas, kuhu ta on pannud ka oma trooni. Selle päästmise tähistamiseks on tõesti põhjust lõputult. Loen 17. salmi. Aga neile maa suguvõsadest, kes ei lähe üles Jeruusalemma kuningat vägede issandat kummardama, ei saja vihma. See salm on eelöeldu põhjal hästi mõistetav. Inimene, kellele Jeesuse Kristuse päästetöö ei tähenda midagi, keda see liikuma ei pane, jääb ilma ka õnnistustest, mis toob elu. Maa, kus vihma ei saja, on surnud maa. Seal pole elu. Just sellega ongi tegemist, kui inimene jätab end Jeesuse Kristuse poolt valmistatud päästest ilma. Elu asemel, mida talle pakutakse, valib ta ise surma. Ka praegu on nii, et kui inimene ei võta vaevaks minna kuhugi, kus kuulutatakse Jumala sõna, ja ka ise seal Jumalat kummardada, siis jääb ta selle õnnistustest lihtsalt ilma. Ja pole siis ime, kui ta ei teagi, et Jeesus Kristus ikka alles elab ja tegutseb, aidates ja päästes neid, kes tema juurde tulevad. Loen salmid 18 ja 19. Ja kui egiptlaste suguvõsa sinna üles ei lähe ega tule, siis saab ka neile osaks nuhtlus, millega issand lööb neid paganaid, kes ei lähe sinna üles pidama lehtmajade püha. Seesugune on egiptlaste patukaristus ja kõigi paganate patukaristus, kes ei lähe pidama lehtmajade püha. Egiptus on toodud siin täiendava näitena, mis juhtub, kui inimene keeldub päästest. Egiptus oli omal ajal võimas ja eesrindlik maailmariik. Need, kes on siin maailmas tugevad ja edukad, võivad kergesti arvata, et tulevad küll toime ilma Jumalatagi ja eriti ilma Jeesuse Kristuse valmistatud päästeta. See on aga eksi arvamus. Loen 20. salmi. Sel päeval seisab hobuste kuljustel issandale pühitsetud. Ja potid issanda kojas on nagu piserdusnõud altari ees. Mida see tähendab? Lihtsalt seda, et kõik saab olema Jumala teenistuses. Hobused olid selleaegsed sõjamasinad, aga nüüd on nende kuljustelgi sama kiri nagu ülempreestri peakattel. Sakaria raamat räägib, et kord saab kõik olema issandale pühitsetud ehk Jumala kasutusse antud. Praegu me elame veel ajal, kus peaaegu miski ei ole püha. Me peame oma varandust ja esemeid enne kõike peamiselt ise endale pühitsetuks, öeldes, see on minu. Loen 21. salmi. Iga pott Jeruusalemmas ja Juudas on pühitsetud vägede issandale. Ja kõik ohverdajad tulevad ja võtavad need ning keedavad nende sees. Ja sel päeval ei ole enam ühtegi kaubitsejat vägede issanda kojas. Sakaria sõnum, et iga potki, mitte ainult Jeruusalemmas, vaid ka Juudas, on pühitsetud vägede issandale, kõneles Iisraeli rahvale väga jõuliselt täiesti uutmoodi reaalsusest. Nüüd aga see, et iga potki tervel Juudamaal on püha, tähendab, et püha ja ebapüha erinevusele pole enam tarvis mõelda. Kõik on püha. Terve rahva elu on siis Jumalale pühitsetud. Kogu rahvas on justkui saanud preestriteks ja kogu maa pühamuks. Aga miks sellelgi ajal veel ohverdatakse? Samasugust sõnumit võib lugeda ka Hesekieli raamatu lõpust. Kui vaadata Moosese raamatutest, milliseid ohvreid Moosese seaduse järgi tuli ohverdada, siis üheks liigitamise võimaluseks olid vabatahtlikud ja kohustuslikud ohvrid. Vabatahtlikud ohvrid toodi tänulikkusest Jumala vastu. Sellistest ohvritest räägibki siin ka Sakaria. Neid ei tooda selleks, et saavutada Jumala poolehoidu, vaid tänulikkusest, et selles juba elatakse. Sakaria raamat lõpeb tõdemusega ja sel päeval ei ole enam ühtegi kaubitsejat issanda kojas. Uuest testamendist mäletame, kuidas Jeesus ajas templist kaupmehed ja rahavahetajad välja. Ei ole raske näha selle teo seost selle Sakaria raamatu salmiga. Tookord tegi Jeesus templis kauplemisele korraks lõpu, aga võib-olla juba järgmisel päeval või hiljemalt järgmisel nädalal jätkati seal endist viisi. Sellegi poolest oli kõige tähtsam sõnum, mis Jeesus selle teoga andis. Tuleb aeg, millal ta lõpetab täielikult ja lõplikult sellise tegevuse templis. Need, kellel olid tookord silmad näha, said Jeesust vaadates aru, et Sakaria raamatu lõpusalmid on hakanud temas teoks saama.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga alustame Vanatestamendi viimase raamatu, Malaki raamatu uurimist. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!